Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni Samuel n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Eugenie Mukankoso basuhuza ni gihe ubagezaho amakuru. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashimiye ingabo zishinzwe umutekano kuba zarahagaritse kudeta ya gisirikare kuri guverinoma ye. Perezida Nkurunziza ibyo yabivuze mu ijambo yavugiye kuri televiziyo n'ejo kwa gatanu nyuma yo gusubira mu murwa mukuru Bujumbura. Yanaburiye abigaragambya ababwira guhagarika imyigaragambyo ku cyemezo cyo gushaka manda ya gatatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa gatanu zavuze ko Bwana Nkurunziza adakwiye kwiyamamariza manda ya gatatu. Linda Thomas Greenfield wungirije sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ku icyo cyemezo cyateje umutekano muke mu gihugu. Muri video Thomas Greenfield yaragize ati ibyo tubona ubu ni ingaruka z'icyemezo cye cyo gushaka manda ya gatatu kandi mu nyungu z'umutekano w'igihugu no kugira ngo Burundi bujye imbere kandi kugira ngo Burundi budasubira inyuma twashishikarije perezida kudashakisha manda ya gatatu. Tukivuga ku Burundi itangazo ry'umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru muri Departement ya Leta muri Amerika rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe n'amakuru avuga ukwihimura mu Burundi nyuma y'uko hatangajwe gufata ubutegetsi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba Perezida Nkurunziza kwamagana no guhagarika urugomo rukorwa n'abapolisi hamwe n'urubyiruko rw'imbonerakure rw'ishyaka riri ku butegetsi ku bantu bakora imyigaragambyo yamagana manda ya gatatu. Amerika ishyigikiye ubuyobozi bugendera ku mategeko. Tukivuga kandi ku Burundi, komisiyo ya ONU ishinzwe kugarura amahoro mu Burundi yasohoye itangazo. Iyo komisiyo izwi ku izina rya Peace Building Commission cyangwa PBC Burundi Configuration yashimangiye ko ibiganiro hari ngombwa n'ubwiyunge hagati y'Abarundi kugira ngo amahoro agaruke. Amerika kandi ikaba yemera ko amasezerano ya Arusha ariyo nkingi y'umutekano mu gihugu n'ubwiyunge nyuma y'intambara. Itangazo rya Amerika rigira kandi riti rirahamya ko hakurikijwe itegeko rya Amerika riti ntidushobora gutanga imyitozo ya gisirikari n'indi nkunga ku mitwe y'ingabo ihohotera uburenganzira bwa muntu ku buryo budasubirwaho. Rikagira riti turi kumwe n'Abarundi muri ibi bihe bikomeye. Abategetsi muri Somalia baravuga ko ingabo zabo zasubije inyuma zisubije imiji ibiri abarwanyi ba Al-Shabaab bari bafashe igihe gito ejo kuwa gatanu nijoro. Guverinoma y'intara ya Lower Shabelle guverineri Abdulkadir Mohamed Nur yabwijwe rya Amerika serivisi y'igisomali ku ingabo za guverinoma zagabye igitero ku barwanyi ba Al-Shabaab kandi ko zabohoje umujyi wa Audhegle n'uwa Mubarake mu birometero hafi 75 uvuye mu burengerazuba bwa Mogadishu. Intumwa z'umuryango wa Afurika yiyunze muri Somalia yemeje ko ingabo za guverinoma ya Somalia zagaruye iyo miji uko ari ibiri. Guverineri yavuze ko abarwanyi basubijwe inyuma mu birometero bitatu uvuye muri iyo miji kandi ko bashobora kuzongera kugerageza kuyifata. Yavuze ko abasirikari barwanye n'ingabo babasubiza inyuma babona abatera ingabo mu bitugu kandi ko biteguye kurwana kuri uwo mugi. Abantu byibura bane biciwe muri iyo mirwano harimo abasirikari babiri nk'uko abategetsi babitangaza. Itsinda ry'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba IGAD ryareze ingabo za Sudani y'Epfo kuba zarahohoteye ikiremwamuntu mu buryo bukomeye mu bitero byo kwihimura bikomeje gukorwa ku barwanya ubutegetsi. Itangazo ry'ejo kwa gatanu rya IGAD ryavuze ko abahuza bagejejweho amakuru yizewe y'uko abasivili bibasiwe n'urugomo ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu na hegereye ndetse ngo nisenywa ry'imidugudu mu gihe cy'ibitero byo kwihimura byatangiriye muri leta ya Unity bikaza kugera Jongle na Apollinaire.
Kirije makuru avugwa ihije no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico Kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'iryo rya Amerika. Ubwo ikibanza ca mbere irondoka ku rugero gutuma imigambi yayo ishika ku ntambwe iboneka. Amatohoza y'ikigo mpuza makungu K4Health gifise icicaro muri leta zunze ubumwe za Amerika yemeza yuko biri mu buryo bubereye gukiba yakarorero. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ibikorwa bene ivyo byarafashije abakenyezi n'imiryango itari mike gucungera irondoka ryayo. Ku bw'ivyo, abarenga miliyoni 500 baririnda imbanyi batifuza uko umwaka utashe kuko ishyirahamwe USAID ribimenyesha. Ibyiyemezo bikomeye by'amareta cyo kimwe n'amasekeza atawasiga inyuma biduza ibitigiri by'abitaba irondoka ku rugero. Igihugu cy'u Rwanda cavuye ku bice 17% gushika kuri 52% hagati y'ibihumbi 2005 n'ibihumbi 2010 ku bw'iryo shyirahamwe ry'Abanyamerika. Uko biri kose, ibiharuro biranga ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara byerekana ko inzitizi zo gushikira uburyo bwo gukinga imbanyi umuntu atifuje zishobora kuva. Ivya Tanzania na Kenya vyari ku rugero rwo hasi mu myaka ya 90 biduga kuri 1.6% uko umwaka utashe kuva mu myaka 5 iheze ku bw'ikigo African Institute for Development. Ukongereza uburyo mu migambi yerekeye kubyara ku rugero birafasha uko nako ko kwisunga ikomezwa ry'imigenderanire n'amashirahamwe atandukanye yo ku isi nka USAID hamwe na FINWAP. Ingufu zikwiye z'uburongozi hamwe n'iterambere ry'ibibanza byo gukoreramwo ni kirumara. Inkurikizi niyongerekana ry'abitura ibigo bijeje irondoka ku rugero kuko ishyirahamwe USAID rivyemeza. Tumenyeshe ko uguteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza bisaba gutegera neza ingorane zokomoka ku iduga ry'umurindi w'igwirirana ry'abantu. Ingaruka ryawo yotuma iterambere mu by'ubuvuzi hamwe n'ibidukikije mu buryo burama kuko ikigo K4Health kivyemeza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibituma imigambi y'irondoka ku rugero itera imbere. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyimviro by'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Ngozi. Mugenzanje Ala Ivira Nkunda arubaza ati ni biki byotuma umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza utera imbere gusumba ngizi nyishu bamuha
bofata ugwaruka bakagwigisha ko ntibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza
gwaruka hagati y'imyaka nka 12 na 14 turebye dusanga ugo gwaruka rutera imbere cyane mu bintu bijanye muri ya myaka yo gusaragurika
n'abantu badukurira nabo nyene badufasha mu kubitwigisha bakabitubwira nyene kugira dushore kubijamo nyene turi benshi.
Uwo mwigeme mu gihe yumvise inyigisho nuko yobanza akabitegera neza akagiraho nawe azaratanga izo nyigisho batashoboye kuzumviriza.
Uruhara rw'abavyeyi gufasha mu gihe boza baritaho mu bana babo bakabaganiriza.
Abajene bo gira amashirahamwe bakigishanya nibo baca baba imboneza imbere y'abandi.
Igihe amavuri ari menshi bituma ata muntu akekeranya kunyigisho
bogwiza ubwo buryo nk'umubo byankenye n'agashobora kuba urumbira kugira bukoresha. abigishijwe ibyo bijyanye n'indondokaye ijyanye n'amagara meza bo gwizwa ko ari nk'imingi itandukanye usanga atabari meshe kiyago
hajya amasengesho agira tangure bakabwira abanyagihugu abakristo ko bonza baravyara bake bashoboye kurera
bahanura uburyo bushika 10 abarongoye imigambi abafata ingingo n'abatanga uburyo bwo kurondoka ku rugero bo kwisunga uturorero ni kuronka ubumeze neza mu gihe cyose babyifuza ubushobozi ubumenyi n'ishaka ry'abakora muri ico gisata kubwishure kaminuza John Hopkins Bloomberg byo muri leta zunze ubumwe za Amerika iterambere mu byirondoka ku rugero libangabangana n'iryongerekana ry'abakenera uburyo bijana Ishirahamwe USAID rihanura imigambi beniyo gukora neza gusumba kugira ngo ishimishe abayitura bose ugusabikanya ubumenyi ni nkenegwa akamaro n'ukwirinda isesa kugwa ry'uburyo no gutumwanya nkuko iryo shirahamwe ry'abanyamerika ribivuga kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibituma imigambi yirondoka ku rugero itera imbere tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Ngozi Alain Yves ijambo ni kwawe
Umugambi wirondoka ijanye n'amagara meza uramaze gutera imbere mu banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi imvo nuko uburyo bwo kuvyara ku rugero babushikira vyoroshe mu mavuriro yose ayigize nkuko twabitohoje mu mavuriro atandukanye vyongeye iboneka ry'uburyo bunyuranye rihakaryo ubwifuza kwihitiramwo ubwo ashatse Rusia Nzeyimana na Godelive Nizigiyimana bo kugacimbiri ruhombero bemeza ko batoye urushinge ku burenga butandatu basanze kwivuriro ry'Igatobo ishaka ryo kuja ku buryo rirava kandi ku mavuriro abutanga yegereye abanyagihugu iyubahirizwa gisango yo kwisubiriza mu buryo bwo kuvyara ku rugero gibonekeza n'ikimenyetso cuko bugwa neza amagara y'abakenyezi Jean-Claude Muhimpundu arongoye ivuriro ry'Igatobo abivuga afatiye kuko umwaka uheze atawabuhagaritse uguhurumbira uburyo bwo kuvyara ku rugero kuva kukwakigwa neza ku mavuriro kuje abwifuza twumvirize Yvonne Hingereje aba ku mutumba rusuguti agacimbiri kinyovu
baratwakira neza kuko icyo yagiye na bo baragufasha bakakumviriza ndaryoherwa na jewe ndabye nk'ubu uya ukuntu mpagaze ubu nifitiye abana babiri gusa umwana mutoyi n'uwundi yiga ndabona yuko batandukanye
inga yo kwiyunguruza yahawe baremesha kiyago babiri ku mutumba yatumye borohegwa gushikana inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mu miryango twabwiwe ko bashware uducimbiri gatatu mundwi tumenyeshe ko ayo makinga ari imfashanyo yatanzwe n'amashirahamwe UNICEF hamwe na FINWAP iciye mu mugambi w'igihugu wishinze guteza imbere umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza PNCR ukuronka ubumenyi bukwiye kubijanye n'uburyo bwo kuvyara ku rugero gutuma urukurukuru rujanye n'ikoresha ryabwo rutuzwa Gerard Nduwayo wo kugacimbiri canama atugira ko kuva ajijuwe ibihuha atakibanza abiha abavyeyi bava mu madini anyuranye barajijugwa n'inyigisho zitangwa n'abavuzi tumvirize Alice Nyanzwi aba kugacimbiri gatonde
ukurikize bya Pendigote ntiwo za kuvujyo je nayifase kubwinyigiso z'abaganga ubu nze kugwa gatatu
abagabo baragirishwa manama abatahuza uruhara rwabo mu guteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza iyo ikaba inkurikizi y'ugusigurirwa ingaruka zigurirana ry'abantu kubwa Vitar Bandeke aba ku mutumba munagana agacimbiri gashari tumenyeshe ko gushika ubu uburyo bw'akagegene buzi imbere mu buhurumbiwe Insiguro nuko abubakanye babuhuriza ko kubwa Jean-Claude Muhimpundu arongoye ivuriro ry'Igatobo abanyagihugu batari bake baramaze gutahura akamaro ko kuvyara ku rugero. Twumvirize Muhamedi banyeza ko arongoye mutumba Remera.
Abantu rero baramaze kubona akamaro kavye, ariko ico kibazo kikijanye no kuronda ko bijanye n'amagara meza ntibabifa. Kona yuko umuntu atavyaye imisi yose ategera byara kenshi kwagira amagara meza akakomera. Ko umuntu avyaye abana bake agira ubuzima bwiza.
Uko amezi atatu aheze, uburyo bwo kuvyara ku rugero burakwiragizwa ku mavuriro yose agize intara ya Ngozi. Kugivyo abayarongoye barungika ivyegeranyo vy'ubwo akeneye imbere y'ukwezi yisunze abantu bayitura, nk'uko bivugwa na Benigne Nkunzimana arongoye ivuriro ry'Ikigarama. Twasanze ko ububiko bw'amavuriro anyuranye guzuye uburyo. Aho twovuga nk'ubwo kwivuriro ry'Ikigarama na Gatobo ubujanye n'utugegene inshinge udukingirizo tw'abagabo n'abagore bwari bupanze neza. Igikorwa cyo gutanga uburyo bwo kuvyara ku rugero cuhiriwe n'uburenganzira bwahawe abaremesha kiyago bwo kubutanga mu mitumba. Benigne Nkunzimana arongoye ivuriro rito ry'Ikigarama aratuyagira.
Abaremesha kiyago bamaze kwigisha mu mitumba abakeneye uburyo bw'ibinini barabaha udukarata twabo tw'abarandevu bakabatorera ibyo binini babibashira ari uburi nk'ukurushinge bacha bamwandika umuganga w'isuku ngaha kwivuriro aca twari zoshinge wenyine agaca basanga mu mitumba.
Mu ntumbero yo kugwiza igitigiri cabafata uburyo bwo kugabanya imvyaro, ubujanye no kwifungisha burundu bugiye kugwizwa mu mavuriro yose nk'uko ibiro bikuru vy'intara y'ubuvuzi ya Ngozi bivuga.
Idorari rimwe ryashizwe mu vyirondoka ku rugero ryo kunguka 8 yakoreshejwe mu magara y'abantu indero n'imibano. Ivyo vyarashitse muri Vietnam mu 1979 n'2010 kugwishure kaminuza Johns Hopkins Bloomberg ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugushishikara indero y'abana b'abakobwa joshigwa imbere intambwe muri ico gisata yofasha mu ikoreshwa ry'uburyo bwo kwikingira imbanye batifuza, nk'uko ikigo Gutmatch cita ivy'amagara y'abantu cabimenyesheje haraheze imyaka 2. Ukwamamaza gutuma abantu bamenya bakanakoresha uburyo bwiza bwo gutandukanya imvyaro. Ishyirahamwe Future Groups ry'Abanyamerika ibicisha mu nyigisho zabo vyega n'ishingwa ry'imigenderanire hagati y'amashyirahamwe ya Leta n'ayabigenga. Kugira ngo twumve neza ibituma imigambi irondoka ku rugero itera imbere, tega amatwi kiyago twagiranye n'uburongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi. Muganga Emenda Yizeye aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Eme Ndayizeye ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Ni zihe nguvu mwakoresheje kugira ngo intara ya Ngozi ishobe kuba iri imbere mu bitigiri by'abahurumbira uburyo kuvyara ku rugero?
Abajejwe intwaro bwo kw'intara gushika mbere ku mitumba bose bashoboye gufasha kugira ngo dushobore kuronka ibi biharuro intara Ngozi iza ubwa mbere.
Mufatiye ku bitigiri ni giki cyo twemeza yuko intara ya Ngozi ari ifise abantu benshi bashoboye kuja ku buryo kuvyara ku rugero.
Ari umugambi igihugu jeje irondokaje n'amagara meza aho beha intumbero yuko niburi buri mu gihugu cyose twoshikana ku bice 40%. Mu ntara Ngozi rero twebwe tugeze ku bice bishika 62% kwijana muri umwaka wose urangiye 2014. Mu gihe na umwaka 2013 twadufise ibice bishika 60% bagome turi imbere.
Kugira ngo ni cyo gitigire ni cigire gisubira inyuma muri ko mukoreke
korana neza n'andi mashirahamwe asanzwe afasha ku mitumba kubwe nayo nyene ashakorana na baba n'umushaka yako kugira ngo inyigisho batanga bagume bagaruka gukoresha uburyo tuko turigisha twerekana yuko gutandukanya ibyaro ari kibazo sho mu rugo si kibazo cy'umukenyezi gusa n'umugabo bimuraba biri hamwe.
Ndabakenguruki.
Ndabakenguruki namwe.
Ze ale ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira mate gato ukumviriza kano karirimbo kaduhanura kuvyara kugero.
Abagore bavyara imyaka yararenze abigende basama badakwije imyaka imvyaro nyinshi zurutavana ko bitsinzika z'amagara n'abavyeyi n'imibiri
mwese abariko baratwumviza ku kiganiro arikira cy'iryo rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ibituma imigambi yirondoka ku rugero itera imbere. Kwaruka nyimurambirwe kume hafi ya maradio yanyu. Iyi ni wa mwanya wo kubaza no kuronza isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba yamaze gushika muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Leta nk'uruhara yo bibifisemo ico gitigiri cyo kuvyara ku rugero kigwire
ubwa mbere murazi bisaba uburyo hama murazi yuko abara abantu bafise uburyo busanzwe bafise imiryango leta ikwiye kubaronderera biciye muri ya migenderanire igirana n'ibindi bihugu kugira itange abanyeshuri bagenda kuvyiga nabo nyene bakabarihira ico bita bourse kugira baronswe izo nyigisho babeho hari baheze bagaruke mu gihugu babinonosoye bihagaze kuri politike y'igihugu
mbaza ndakwishura
aramashengera avuga ati ndondoke muzurisi ubwo leta iragenda ikavugana n'abatwara madini
ihora itegekanya inyigisho zitandukanye ku batwara madini kubasigurira ineza y'irondoka rya nyamagara meza ngo baritahure baheze bagende kwigisha abakirisu babo kuko ni kintu kitoroshe nk'uko bivuze
mbaza ndakwishura
batubwira yuko kujya mu butinyanka ari minsi ine none ko hariho nk'abantu bayirenza
urashobora gusanga umubiri wari uko uremye ashobora kuba bivuye ku buryo bwo gutandukanya imvyaro akoresha canke kwindi ndwara ishobora kuba iri kiribonekeza abonye bibaye ukwezi kumwe amezi abiri bitahora bibukonye yegere kwa muganga n'ingonga azitura
Rugamba rwa maki kayanje.
Waruka ni murambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Arige waravuga uko umukobwa ari sugi akaje mu butinya ico gihe ngo yari sugi bibanza bikahera iby'ubusugi hama akuguruka agasha subira akaba isugi nagira mbatse nk'ibyo bintu by'abarije
ibyo sivyo ni bya bindi biti bihuha umukobwa ari sugi areka kuba isugi iyo aranguye amabanga mpuza bitina
mbaza ndakwishura
iyo umukobwa ari karakura ijwi rigenda rirahinduka kandi no muhungu ari karakura ijwi kagenda rirahinduka birajenye nirondo kajya amagara meza
ego cyane kuko burya hari ibintu mu mubiri bitegerezwa guhinduka kugira umuhungu azoshobore kuba umugabo bishitse akarangura amabanga mpuza bitina agatanga imbuto ziwe ngo atange ubuzima cyo kimwe nk'umukobwa nawe nyene ibintu bi mu mubiri we bizohinduka kugira ashobore nawe nyene atanze imbuto ziwe zigahura n'iz'umugabo bagatanga ubuzima
Mbaza ndakwishura.
Komona kwa muganga babigisha burya buje bwo gutandukanya imbyaro. Ni nk'ubuhe buryo bukoresha ko butotuma amagara yabo amerekwa nabi mu gukurikiza irondokaje n'amagara meza.
Ego nivyo, hari ufisi inkurikizo ku magara y'umukenyezi abukoresheje, ariko kijya gihe bari kubarabigisha. Barabereka inkurikizi nziza n'ibishobora gushika ko arashishikara agaruka kwisuzumisha kugira arabe yuko byose bikubigenda neza.
Rugamba rwa maki kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mbega hajya umugabo akoresheje uburyo bwo gusesa imbuto hasi igihe yagiye kurangura amangabo bazi. Ntacyo byonona mu bwonko bwiwe.
Byarerekanye yuko bisinzikaza ubwonko bw'umugabo kuko ubwa mbere ntaheza neza nk'uko byategerezwa hama akaguma afise n'uwo mwitwarareka kuko azi yuko biza guhereza uko onye kandi hari ibyigwa byerekanye yuko atari byiza ku magara y'umugabo mbere no ku magara y'umukenyezi baba bari kubarangura amabanga y'abubatse
mbaza ndakwishura
nakomba mbaze igituma umuhungu ageze mu buyabaga yemba cyo cyirondoka gica gikora
biri muri bya bimenyetso bijanye n'irondoka bihinduka ava mu bwana aja mu busore hama ivyo byose bijanye nuko yitegurira kushobora kurangura amabanga yabubatse neza
mbaza ndakwishura
urumva hari abakobwa bamwe baje mu butinyanka bakaribwa n'abandi ntibaribwe.
Mu bisanzwe iyo umukobwa agena mu butinyanka ntibyo mubabaza, bavuga insigoro zitandukanye. Hari abavuga ngo nuko hari ibintu babitameze neza hajya mu gitereko cabo, ari mubiri wabo ukuremye ayo misi nyene igenewe ko usanga niyo bagize ibipimo berekana yuko byose bimeze neza, ibihimba byose biri mu bibanza byabo. Rero nico gituma biva uko umubiri w'umuntu umeze.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza akaririmbo kaduhanura kubyara ku rugero. Abanywanyi bacu umunywanyi wacu Macumi yatwandikiye abaza ati, iyo umuntu ababara mu kiyunguyungu ahagaze canke yicaye biva kuki? Muganga Anita Munyana, uhera inyishu umunywanyi wacu.
Ububabare bwo mu kiyunguyungu buterwa n'ibintu bitandukanye. Umuntu arashobora kuba ubwa mbere biva n'akazi akora n'ukuntu yicara, intebe kuna yicaramwo, hama n'ikindi kintu gikomeye n'aharyama. Harya igitanda abantu baryamako kirafise uruhara rukomeye, kuko burya umuntu yaruhutse niho umubiri wiwe usubira kwiyubaka, isura kumera neza kugira bukeye asubire akora akazi ajejwe. Hama n'ikindi, hari abantu usanga biremeka ibintu bikomeye ku mutwe, bajya rero ugasanga afise umubiri muto muto akikorera ibintu bimuremereye cyane gose, ntaruhuka kiriga umunsi wose ariko akora ivyo. Ugasanga rero wa bubabare aguma bwirinda ariko bwazohetema mu musinzikaza. Ntububabare usanga bukunda kuza rimwe na rimwe ukagenda. Mbere abaganga barerekana yuko aricyo kintu abantu bakunda kwivuza cyane gose. Rero umuntu areza akagira ukuntu yifata, ukuntu ahagarara, ukuntu yicara, eka n'ibindi bintu bibereye kugira umuntu agira ubuzima bwiza.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye, twizera ko inyishu yahawe na muganga zigize icyo zimufashije. Nk'uko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki? Agwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi ivuga uti, ndagumvirize yishwe n'umwaru w'urusenge. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Ngomba kuvuga yuko ariyo nk'abantu usanga bahora bihanganira nk'ukora nk'ikintu mugaga gikoze rimwe uwo munsi agaca agenda agize ingwara zidasanzwe kandi ari ubwa mbere abigize.
Bikubwiye iki?
Umwaro ni igiti kiba kiri ku rusenge kikuguye ko no gupfa ucupfa.
Bikubwiye iki?
Uyo mwibutsa uvuga ko nashe cyane nka twe nk'abajene si byiza ro kuja mu busamba.
Bikubwiye iki?
Hariho nk'abantu usanga bashaka gukora ikintu bihuta, kuri aba nka bajya abana ugwaruka ushaka nko kumvirita nk'injya batete akagenda nyine atamutima afise usanga gwarusenge acaruhitara rurasenyutse.
Arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Ivirankunda na Diane Ndonse bafashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 940 660. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo, ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Ngaramutse neza dususuruke. Murabiza adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Maze rero uyu munsi rwose na uhariye uturirimbo twakera twahariya mu karere ko mu biyaga bigari by'umwihariko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Na mapala toza la kapinu kola sande kobana kapiko panzana kana ndimi nalina mola nuklara. Ah oui kilo hein Fatima Lola Weza ni mala bonne ko Zonga zonga na bolingo a clara bolingo e così la cate à Château Rouge. Zonga, zonga na bolingo a clara. Bolingo e kosi la kate. Yaka, yaka nga na luba na yo clara. Bongo nga na zala su. Pesa, pesa nga ima luba ma yo fiancé. Na koma se kosi la yo.
yari Dindo Yogo mu ndirimbo ye Clara. Iri ni ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. King Kester Meneyawe aravuga ati soirée dansante. Yego ni mu gitondo mu Rwanda no mu Burundi. Noneho ntacyo ariko tubigire matinée dansante.
Yeah.
Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Ndibwira ko hari abantu benshi bakibuka neza Franco na Madilu. Tubumve mu ndirimbo bafatanije yitwa Pesa Position.
Sangana suwa maladie, nalinga mi
mopeli tango elinga kamwe si songo azonga kasi matema maya
na mileli nzoto na nga na mikabe na satana na mileli nzoto na nga na mikabe na satana
Kasi mate mama ye
na mileli nzoto na nga na mikabe na satana na mileli nzoto na nga na mikabe na satana
Ijwi rya Amerika mbibutse adres ni radio yacu @voanews.com. Maze rero ikiganiro dususurukye cy'uyu munsi nahagihumurije mbasigiye indirimbo Kasongo ya Super Mazembe. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Song